abilin ama aan sharciga la helin ee ku nool Soomaalida, ku nool meeshaan way badan yihiin tiradooda, rasmiga ma hayno, laakiin nolol aada u qaab daran bay ku nool yihiin, nolol fiican maaha. Qaarkood waxay ku degan yihiin guryo oo hal loogu talagalay hal qol, 7 qofood 8 qofood ay ku seexdaan. Marka runtii xaaladooda ma fiicna.
Waa garta marka safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub oo aad adiga madaxda ka tahay, maxaa kaga aadan daryeelidda iyo wax u qabashada qaxootiga Soomaalida ee Yurub joog?
Sidaa ka warqabtay, qofka markuu waddan shisheeye yimaado, waddankaas ayaa mas-uuliyaddii la wareega waddanka ay soo galaan. Safaarad ahaan waxaa anaga mas-uul naga saaran inaan dadka xaaladoodaan ogaano, iyo haddii la dhibaateynaa inaan kala hadalno dowladda meesha joogta, inaan dhahno war nimankaan waa dad Soomaali, xuquuqda bini-aadamka ha la tixgeliyo. Dangalada annaga aan u sameyno u saalno waxay tahay in waraaqooda aqoonsiga aanu diyaarino qofkii la wareysta inuu Soomaali yahay, kadibna waraaqihii uu markaa oo maaragtay ee laga doonayo Soomaalinimadiisa in loo caddeeyo. Intaas ayaanu qabanaa maaragtay.
Waa gartay marka maanta waxa soo saarteen war aad kaga hadlayseen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Liibiya, yaa kala hadasheen? Bal noo faahfaahay arrintaas.
Horta arrintaas markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Soomaaliya uu arkay sawiradii meeshaas kasoo baxay dadkii la dhibaateenay, ayaa horta wuxuu maaragtay go-aan ku gaaray arrintaa inuu wax ka qabto arrinta, oo isagoo kaashanaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Arrintaa markaa waxaa la amray in aniga la ii xilsaaro arrintaa, inaan hubtaba aan soo ogaado xaaladda dadka maaragtay iyo Soomaalida meesha ku nool iyo sida wax loogu qaban karo maaragtay. Wadahadal kadib, dhowr beri kadib wadahadal, marka waxaa ii suuragashay inaan horta aan ogaano qiyaas ahaan inta ku nool ilaa 5,000 Soomaali inay tahay dhalinyaro ah, gabdho iyo wiilalba isugu jiraan, inay joogaan Liibi laakiin hal meel aysan joogin, meelo badan ay joogaan. Inta u sharciyeysan oo UNHCR kana ah hay-adda qaxootiga ka qoranna inay tahay ilaa iyo 2,307, laakiin nambarka markastuu isbedeli karaa. Qofka shaqsiga meesha hadda hadduu isregistreeray isla maalintii, hadduu fursad helo inuu iska soo baxa, dhici kartaa meel kale aad annaga hadda wararka aan hayno wuxuu yahay meel kuma ogin Soomaalida, aan dhihi karno Tripoli ayay u badan yihiin ama magaalo kale u badan yihiin ma dhihi karno. Wararkii aan ka helayna dadka gudaha tago soo noqdo hay-adaha gaar ahaan oo maarakiro u qaabilsan arrimaha qaxootiga sida IOM-ka, waxay leeyihiin Soomaalida kuma hayno xerooyinka qaarkood.
Waa gartay marka kuwa gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaana magafayaasha ee aanan la aqoonin halka ay joogaan waa iska halkoogyadi, laakiin kuwa ku jira xeryaha kale ee dowladda ama maamulada ka jira Liibiya ama maaragtay xeryaha qaxootiga ee UN-ka, maxaa idinkaga qorshaysan? Sidee ayaad dalka ugu celin kartaan mar haddii dalalka kale ee Afrika ay bilaabeen inay lasoo baxaan dadkoodii?
Anaga waxaa waaye dadkii waxaan ku jirnaa dowladaha ugu horeeyo arrintaas dadaalkeeda bilaabay, runtii muujiyey dadaal dheer markaan la hadalnay midowga Yurub, oo runtii hadda kharash xabaaf ku bixinaya in dadka maaragtay laga daadgureeyo Liibiya. Markaan wadahadal aan galnay kadib, waxaan maaragtay isla garanay in marka ugu horeysa la raadiyo Soomaalida meeshay joogaan, la ogaado in lagu wargeliyey in maaragtay meesha dowladda ay degan tahay oo dowladda ay maamusho sida Tripoli oo kale isugu yimaadaan, in inta rabto in maaragtay ay waddankooda lagu celiyo ilan qasab dowladda kuma celin karta, inta rabto inay waddanka lagu celiyo ay maaragtay iska rejistraarayaan IOM-ka, safaaradda Soomaaliya ee Belgium-kana ay u suurageliso in maaragtay waraaqii ay ku dhoofi lahayn ay u diyaariso sidaa waddanka lagu geeyo.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Fiqi. Waxa uu u warramayey wariyaheenna Nuur Xasan Nuur oo jooga